І ще раз доброго вечора. 23 квітня, субота, громадська хвиля на громадському радіо. При мікрофоні Сергій Стуканов та Василина Думан. За режисерським пультом В'ячеслав Киришун.
І наш наступний гість – це Микола Білісков, експерт з міжнародної політики. Ми сьогодні будемо говорити про досить таку сміливу заяву президента України, перебуваючи днями в Запоріжжі. Він сказав буквально таке, цитую: «В результаті моїх переговорів найближчим часом я очікую впровадження нової збройної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю над режимом припинення вогню». І більше того, за словами Порошенко, ця поліцейська місія ОБСЄ матиме значно ширші функції. Зокрема, вона буде контролювати відведення озброєних формувань, відведення озброєння і виведення озброєних формувань. І також наприкінці цього тривалого процесу має ще й контролювати нині неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. От, власне, Миколо, ну, на даному етапі, принаймні, це здається утопічним. Не лише те, що вона зможе аж так далеко зайти, але й, власне, саме впровадження цієї місії, як ви гадаєте?
В принципі, так. Я хотів би звернути ще одну увагу. Вперше, нещодавно Петро Порошенко заговорив про можливість створення спеціальної поліцейської місії 15 квітня. Це було зроблено, власне, після телефонної розмови з Франсуа Оландом і Ангелою Меркель. Але цікава деталь. Сьогодні перевіряв. На сайті бундесканцлера також було повідомлення про те, що були проведені переговори. Але там жодним словом не було вказано про те, що йшла мова між трьома сторонами про можливість ведення спеціальної поліцейської місії ОБСЄ. Там йшлося дві речі щодо Донбасу. Перше – це гарантування далі максимального всіх можливостей для припинення вогню і, власне, створення можливостей для проведення виборів. Про ОБСЄ там не говорилося нічого. В той же час президентська адміністрація широко тиражує, і всі ЗМІ в нас підхоплюють. 15 квітня це повідомлення. Тобто, насправді, думаю, це теж фіксує, як, насправді, наші партнери, тому що Петро Олексійович про це згадував, що він домовився. Тобто, з ким він домовився, якщо вони не говорять про це так, як говорить він. Тобто, можливо, ми маємо випадок, коли знову хочуть показати, що в нас є прогрес, але зрозуміло, що це правильно.
Ну, от, власне, та, він каже, мої переговори, але не уточнює з ким. Тобто, ви кажете, що від інших сторін, від інших посадових осіб, в тому числі європейських, подібних заяв немає наразі?
Заяв немає, але є заява від іншого. Як не дивно, є заява від Володимира Володимировича Путіна, яка була зроблена 14 квітня під час його прямої лінії. Він сказав наступне, що він розділяє і він підтримує ідею ведення поліцейської місії, але тут необхідно відзначити, він говорить тільки про поліцейську місію на лінії зіткнення. Тобто, якщо Петро Порошенко говорить, так, вона спочатку буде і на лінії зіткнення, потім вона зайде на саму територію і навіть контролюватиме ділянки кордону, Володимир Путін чітко говорить про те, що ні, тільки на лінії зіткнення. Тобто, це єдина посадова особа, міжнародна, власне, наш опонент, безпосередній ворог говорить, а наші партнери європейські про це нічого не говорять, немає ніяких заяв, на жаль.
Миколо, а скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи може такий варіант відіграти дійсно позитивну роль? Нам потрібно виходити з цієї війни, чи дійсно може стати така міжнародна поліцейська місія виходом?
В принципі, це цікаве питання, дивіться. По-перше, ми можемо звернутися до історії ОБСЄ. На сьогоднішній день під час їхнього функціонування не було запроваджено жодного разу спеціальної поліцейської місії. Тобто досвіду у них немає практично. В принципі, Україна в особі президента, який відповідальний за зовнішню політику, робить правильно, що подає ініціативи. Подає ініціативи, які знаходяться в рамках Мінського процесу. Тобто ми намагаємося конкретизувати, ми намагаємося якимось чином їх наповнити. Але ми маємо прецедент, що в ОБСЄ його немає, є низка інших питань. Тобто, насправді, чи вдасться сформувати цю місію, я не знаю. І наскільки вона буде ефективна? Насправді, це теж дуже велике питання. Тому що є певні історичні прецеденти, правда, не ОБСЄ, а ООН. В подібних ситуаціях вони, на жаль, не дуже перспективні.
Власне, так. Є, наскільки я знаю, коли розв'язували хорватську кризу, то там була щось на кшталт поліцейської місії ООН, але в нашій ситуації зрозуміло, що Росія заблокує.
От, власне, щодо цієї, що ви згадали, так, у 1992-95 роках в ООН існували так звані UNPROFOR, United Nations Protection Forces, які були не тільки на території Хорватії, але на території більше вони функціонували Боснії і Герцеговини. Вони саме стали між різними ворогуючими сторонами. В чому проблема? Різні ворогуючі сторони використовували дуже часто цю місію як щит. і вона піддавалася дуже частим нападам. Близько 400 осіб загинуло з цієї місії. Тобто ви можете уявити, маючи подібний прецедент, як будуть інші країни готові. А ви ж уявіть, що ми маємо справу з ОБСЄ, не ООН, це європейські країни. В ООН контингенти дають такі країни, як Бангладеш, Індія, Фіджі. Це країни, які готові нести певні, навіть йти на втрати, це для них джерело прибутків. А я не впевнений, що якась європейська країна погодиться дати свою поліцейську місію, свої сили для... щоб не стали між двома боргуючими сторонами на Донбасі.
У нас є телефонний дзвінок. Алло, слухаємо вас.
Вітаю. Знаєте, що я так думаю, вот эта полицейская миссия, на которую согласится Путин, она будет состоять из ребят, которые полностью будут подконтрольны Кремлю, и ситуация будет такая. Из-за их спин будут стрелять по нашим. А наши в ответ, не то, что уже там из тяжелого, даже из рогатки не смогут выстрелить, не приведи Боже попасть в миротворца. И вот эти так называемые миротворцы будут выполнять функцию вот этих осатанелых теток, которые в свое время бросались под украинские танки, которые стали из-за их плеч, из-за их спин стреляли в наших солдат. Вот это будет такая... Я більше чим уверена, що якщо Путін согласиться, то це буде так.
Дякуємо, да, дякуємо. Да, запитання зрозуміли. Запитання зрозуміли. Власне, справді, Микола, якщо в цю місію будуть входити росіяни, то особливого сенсу, особливого резону її створювати немає, так?
Звичайно, немає. Власне, знову ж таки, я повністю погоджуюсь, що існує певна небезпека. Власне, у середу, коли керівник псевдодержавного утворення ДНР Олександр Захарченко давав прес-конференцію, вони сказали, ми готові на введення будь-якої поліцейської місії, тобто людей зброєю, тільки в одному випадку, що це будуть росіяни. Але тут є певні прецеденти, правда, у випадку з СНД, з місіями в Абхазії і в Південній Осетії, власне, де були російські миротворці. Тут трошки інша ситуація, власне, тут є свої ризики, але я дякую радіослухачеві, вона підняла важливе питання. Гіпотетично, росіяни могли б піти в випадку розміщення поліцейської місії на певні провокації. Тобто вони наблизились до них, зробили обстріли, українські солдати гіпотетично могли б відповісти і поцілити зовсім не в бойовиків, не в російські солдати.
А чи ця поліцейська місія може бути аж так підконтрольна Кремлю, як говорила наша слухачка?
Ні, звичайно, поліцейська місія не буде ОБСЄ підконтрольна Кремлю. Це не структура СНД. Це інша трошки специфіка, але небезпека от таких ось провокацій, використання місії сил поліцейської місії ОБСЄ як живого щита для дискредитації дуже є можливо. Знову ж таки, я вам наводив приклад Боснії і Герцеговини, це відбувалося. Це є прецедент і це може бути використано для того, щоб, знову ж таки, є низка випадків 90-х років, знову ж таки, навіть Сполучені Штати Америки, коли понесли величезні жертви під час операції в Сомалі, вони зовсім відмовилися, вони повністю вивели свої сили. Тобто, це може бути використано, тобто, спочатку не дають свою згоду, потім роблять провокацію, потім, щоб повністю Захід відмовився від будь-якої участі на фоні жертв. Тому що ми розуміємо, західні суспільства не готові, ці постмодерні суспільства, де основна цінність – це споживання, а не там героїка, готовність принести жертви за батьківщину, власне, такі більш націоналістичні, модерні цінності, вони не готові йти навіть на мінімальні жертви.
Ну, тому... ну, власне, західні країни, вони вже вирішили домовитися, що ми вирішуємо питання в спосіб дискусійний, так, в спосіб дебатний, і уникаємо вбивств. Ну, ви сказали, що не було ще прецедентів, коли б ОБСЄ формувала поліцейську місію. Ну, в зв'язку з цим виникає питання, чи є якийсь усталений механізм, як це могло б теоретично відбутися, і чи є можливість це таки сформувати, якщо до цього дійде без участі росіян?
Власне, знову ж таки, росіян обійти можна. Гіпотетично існують процедурні певні можливості, так званий консенсус-1 і консенсус-2. Це правило запроваджені в 92-93 роках в рамках ОБСЄ. Але тут навіть не питання згоди Росії. Росія гіпотетично, я цитував вже заяву Путіна, вона дає згоду. Питання постане, основна проблема буде ОБСЄ так чи інакше звернеться до країн, які є членами, і попросить надайте нам контингенти. І тут буде велике питання, чи хтось погодиться надати контингенти, особливо з європейських країн, та й та ж сама Канада, США, які є теж членами ОБСЄ, власне.
Але чи можемо ми порівнювати український досвід з тими, які ви наводили? Адже ми акцентуємо увагу на тому, ну, українська сторона, на тому, що конфлікт є штучний, що насправді етнічних, релігійних чи мовних протиріч таких, аби вони спровокували війну, немає. А коли ми там говоримо про Боснію чи Герцеговину, чи там про Сомалі, ну, дійсно було дуже жорстке протистояння, так? І у такому випадку? Чи все-таки варто якось дійсно домовлятися, якщо не ОБСЄ, то хто міг би це робити?
Насправді є велика різниця. Так, ми мали в 90-х роках приклади в основному внутрішніх конфліктів. Тут набагато інша ситуація, тут проблема протистояння загалом щодо того, яке місце займатиме Україна в системі міжнародних відносин регіональній. Власне, будь-яке залучення гіпотетично можна ставити. Україна вже ставила в березні 2015 року. Верховна Рада зверталась не лише до ОБСЄ. Верховна Рада зверталася до Європейського Союзу, який теж має дуже скромний досвід щодо проведення поліцейських місій, власне, в Європі. Вони проводились в основному після того, як ситуацію стабілізувало НАТО. В Боснії-Герцеговині, наприклад, було заведено. Тобто, насправді, в кінці кінців, це все доводить до того, на мою думку, власне, що проблема мінського формату в тому і загалом вирішення, він не дає відповіді на корінні питання. Протистояння ж між Україною і Росією міжнародне, воно не зводиться до того, до статусу Донбасу. Воно зводиться до того, чи Україна бореться за те, щоб мати право абсолютно здійснити зовнішньополітичний вибір, а Росія право його обмежити. Ці питання не обговорюються. А коли вони обговорюються, коли підходять до цього посередковано під час переговорів тристоронній контактній групі, тоді починаються власне проблеми.
Микола Білісков в студії громадського радіо. Триває програма «Громадська хвиля». Я нагадаю, номери студійні, за якими можна телефонувати і ставити свої запитання. Один дзвінок ми сьогодні вже прийняли. Отже, 044-338-82-20, 094-910-12-20. Миколо, ще раз повертаючись до озвучення цієї ініціативи, що поліцейської місії ОБСЄ не було від речників, від політиків, але от на шпальтах газети «Цайт» днями вийшла стаття, яку сьогодні передрукувала «Українська правда». Там, власне, якраз автори так само порушують це питання і ставлять, актуалізують можливість або десь бажаність все-таки запровадження цієї місії. Як ви гадаєте, чи є ймовірність, що наступні там тижні, дні ми почуємо і від політиків першої ваги європейських реакцій щодо цієї ініціативи?
Власне, це дуже гарно, що реагують наші партнери. І це, власне, показує те, що, в принципі, політика і ініціативи Петра Порошенка, вони мають певний сенс, вони змушують Захід реагувати. Тобто, чи вони будуть реалізовані, чи ні, але вони змушують робити певну реакцію. Ну, дивіться, тут постає дуже легке питання. Чи готова на сьогоднішній день Федеративна Республіка Німеччина надати певний контингент у цю поліцейську місію? Тобто, це буде от реальним продемонструє готовність, власне, чи вони серйозно налаштовані. Тобто, говорити можна багато. Можна схвалити під час засідання ОБСЄ на рівні послів, на рівні глав держав. А далі постане питання, що далі? Хто наповнить цю місію? А ми говоримо про декілька сот кілометрів. Тобто, лінія розмежування, вона ж не один, два, три кілометри. Це потрібні величезні контингенти солдат. Знову ж таки, я вам наводив приклад Боснії Герцеговини. 44 тисячі були залучені для того, щоб розмежувати три ворогуючі сторони. Тобто, це насправді дуже великі сили. Це, я не знаю, чи, наприклад, інституційний потенціал ОБСЄ зможе витримати. Це насправді для будь-якої організації реалізація такої місії, це насправді виклик для неї, власне.
Частково ми вже попередньо зачіпали цю тему. Для України що означає введення міжнародної місії? Як це впливає на її імідж в міжнародній спільноті? Чи не означає це втрати суверенітету, знову ж таки?
Ну, про суверенітет можна говорити довго і багато, і міжнародних відносинах дискусії ведуться щодо того, наскільки він наповнений. Я хотів би сказати, проблема в тому, що Україна ніколи не була повністю автономною в можливості реалізації своєї зовнішньої політики. Ми повинні враховувати зовнішні фактори. І це насправді гарно, що ми виступаємо з ініціативами. Україну можна критикувати частково за те, що ми не виступаємо або недостатньо виступаємо з власними ініціативами, як наповнити по суті ці мінські домовленості, як їх реалізувати. Тому що вони неоднозначні, вони допускають різні трактування і так далі, тому подібне. Насправді, що тут буде позитивного? Позитивного буде з одного боку, що ми матимемо людей, які місія поліцейська, яка стане, вона гіпотетично дозволить нам унеможливити початок російського наступу.
Але з іншого боку, чи це не означає, що Україна на весь світ заявить, от ми не можемо самі дати собі раду зі своїми внутрішніми проблемами?
Вибачте, вони ж не внутрішні проблеми, це проблеми, створені Росією. Проблеми, створені Росією спеціально для того, щоб отримати останній інструмент контролю. Знову ж таки, чому чому Петро Порошенко правище піднімає питання. Знову ж таки, він акцентує увагу на тому, що без безпеки, гарантування безпеки, ніякого прогресу політичного на Донбасі бути не може. Власне, але я дуже сумніваюся, що Росія, якщо вона не ослабне, погодиться віддати контроль над кордоном. Тому що загалом агресії, збереження цього конфлікту в примороженій, більш-менш активній фазі, це є останній ефективний інструмент впливу Російської Федерації на Україну. Всі інші вона втратила. Всі інші були нівельовані протягом 2014-2015 років. Тобто, насправді, потрібно залучати, потрібно ставити, і Україна, навпаки, держава з меншим силовим потенціалом, а Україна поступається Росії в силовим потенціалом, вони, навпаки, коли залучають зовнішніх акторів, які хоча б трохи допомагають стабілізувати ситуацію, це краще. І в цьому, я вважаю, не треба робити цього проблему, а виставляти, наприклад, говорити про те, що от ми говоримо на весь світ про свою слабкість. Україна не розв'язувала цього конфлікту. Це є міжнародний конфлікт. Це виклик для всієї архітектури безпеки в Європі, для цих принципів, за якими живе весь регіон. Тому ми повинні максимально залучити всіх гравців, які колись будували цю регіональну систему безпеки. Тому ні, я вважаю,
власне,
це правильно.
Власне, щодо залучення цих гравців, от Кертіс Скапаротті, який невдовзі має очолити Європейське командування НАТО і заступить на цій посаді Філіпа Брідлова, заявив, що США мають забезпечувати Україну зброєю, яку вона потребує, і в тому числі навіть протитанковими ракетами «Джевелін». Як ви гадаєте, наскільки це реалістично?
Знову ж таки, треба дивитись на деталі. Ви заговорили про Кертіса Скапаротті. Цю заяву він зробив у четвер під час слухань в профільному комітеті щодо збройних United States Senate Armed Service Committee, який очолює Джон Маккейн. І відповідь цю, що Сполучені Штати повинні надати Україні протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», пан Скапаротті зробив тільки після того, як Джон Маккейн задав пряме питання. Тут є ще одна деталь. На сьогоднішній день більша частина вищого політичного військового керівництва за надання Україні летального бронезброєння. Про це говорив і нинішній міністр оборони Ештон Картер в минулому році, в лютому 2015-го, коли його призначали на посаду. Про це, власне, говорив і Філіп Брідлав, про це говорила Вікторія Нуланд, вони разом це говорили і переконували європейських наших союзників в лютому 2015 року під час попередньої Мюнхенської конференції з безпеки. Про це навіть, якщо почитати західні журнали, говорить і Джозеф Байден. Але є одна проблема. Керівник Білого Дому проти. Тобто, поки ми матимемо Барака Обаму на посаді, він вважає, що надання летального озброєння Україні – це є зло. І останнє цьому підтвердження – це нещодавня заява, вона в понеділок з'явилася, була процитована посла Сполучених Штатів до ООН Саманте Пауер, про те, що надання Україні летального озброєння не вирішить її проблеми, але тільки загостить. Тобто, насправді, тут питання не в Кертісі Скапаротті, а питання у найвищому політичному керівництві, безпосередньо в планові Барака Обамі.
У нас ще буквально 2 хвилини на розмову.
Так, і хотілося б почути, Миколу, ваш коментар ще на одну цитату. Ми сьогодні цитували президента, зараз я хочу зацитувати відомого українського дипломата, колишнього міністра закордонних справ Володимира Огриська, який днями в своєму блозі на одній із платформ написав, що на цьому тлі, він розповідав там якраз про сучасну політичну ситуацію, мене приємно здивувала деяка інформація, яка починає циркулювати, хай поки і неофіційно, про можливі кроки у напрямку України і Грузії, які повинні бути зроблені на Варшавському саміті НАТО. Хотілося б, щоб ці чутки стали реальністю, а ми і Грузія отримали інструменти, які дозволять максимально швидко прийти до стандартів Альянсу, а потім і стати його повноправними членами. От ви якось так само відчуваєте те, що відчуває пан Огриск?
В принципі, в українській ЗМІ тиражувалася новина про те, що нам дадуть так зване асоційоване членство. Проблема в нас, ситуація з Грузією трошки інша. Грузія на сьогоднішній день повністю готова, вона виконала всі інституційні перетворення. Там проблема в тому, що насправді Захід не готовий до розширення, надання ПДЧ. З Україною ситуація інша. Україна на сьогоднішній день повністю, як говорять, м'яч на полі, на частині України, тому що ми повинні реалізувати задекларований національний стратегії національної безпеки і оборони, те, що до 2020 року ми наближимося до стандартів НАТО. Тобто Америка і НАТО готові нам в цьому сприяти, але, знову ж таки, це виключно завдання України. Ніхто за нас це робити не буде. При цьому всьому я б вважав, що від Варшавського саміту НАТО Україні слід очікувати посилення пакету практичної допомоги, тобто посилення обороноздатності з метою протистояння російської агресії. Тобто Тобто це, мабуть, той максимум, такий реалістичний, об'єктивний максимум, на який би ми могли б очікувати. Тобто я більш би був би скромний.
Так, і будемо в зв'язку з цим дивитися, які новини нам принесе зустріч президента з, зустріч Обами з канцлером Меркель і президентом Франції Оландом. Український президент в цій зустрічі брати не буде участі. Вона відбудеться в понеділок. У нас в студії в програмі «Громадська хвиля» був політичний експерт, який спеціалізується на міжнародній політиці, Микола Білясков. А ми далі продовжуємо наш ефір піснею. І зараз Василина оголосить, що це буде за пісня.
Слухаємо гурт «Гуцулу Каліпсо», пісенька «Рекет Ганстера».
Roma. Громадське радіо на Луганщині ви знайдете у Старобільську на частоті 90,2 МГц, а також в селищах Широкий 101,8, Біловодськ 92,6, Зоринівка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Другого квітня загинув відомий співак Прінс, йому було 57 років. Зараз ми ще послухаємо композицію цього автора, яка називається «Кіс».
Yes. Доброго вечора ще раз. Це «Громадська хвиля» на громадському радіо. При мікрофоні Сергій Стуканов та Василина Думан. За режисерським пультом В'ячеслав Киришун. Ми чекаємо нашого гостя. Це Богдан Логвиненко, автор книги «Сайнт порно. Історія про кіно і тіло». Це одна з хітових новинок книжкового арсеналу цьогорічного. Але Богдан запізнюється, і тому пропонуємо вам нагадати собі події сьогоднішнього дня. Зокрема, «Українська правда» інформує, що захисник Савченко очолив представництво Асоціації адвокатів України в Російській Федерації. Сергію, як ти думаєш, наскільки це взагалі безпечно в умовах Росії, та оскільки ми чуємо, що там постійно все більше і більше прикручують гайки, бути адвокатом, ще й очолювати представництво Асоціації адвокатів України?
Василина, ти маєш на увазі, наскільки це безпечно для нього особисто?
Для нього особисто. Ну, і взагалі, який, чи це є чин? Так,
так, коли йдеться про Росію, то, напевно, треба сподіватися найгіршого. Тут не можна бути впевненим ні в чому. Навіть такі великі політики, як Борис Немцов, можуть зазнати фізичних поранень, несумісних з життям. Тому, звичайно, що це з його точки зору, з його позиції, це справді дуже мужній вчинок, я би сказав.
Мова йде про Іллю Новікова, нагадаю. І, знову ж таки, в Україні велика кількість справ, власне, таких гучних стосовно українців. Ще з новин сьогоднішнього дня на Херсонщині посилять заходи безпеки через вибухи. Так само інформує «Українська правда». Про це заявив глава Генічеської райдержадміністрації Херсонської області Олександр Воробйов. Намір мають посилити заходи безпеки, щоб не допустити провокацій у день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Знову ж таки, у нас дійсно якісь оці дні пам'яті дуже часто супроводжуються тими чи іншими провокаціями, то на 9 травня у Львові, то на день пам'яті до Героїв Небесної Сотні у Києві. Тут так само дивні події відбувалися. Вочевидь, що можемо очікувати і на якісь такі речі 18 травня, але з іншого боку, може, це прикручення, знову ж таки, гайок в право, не знаю, на зібрання. Та? Тобто...
Ну, я думаю, насправді тут головний момент той, що кримські татари позбавлені можливості, позбавлені права проводити ці заходи на своїй землі, на території півострова Крим. Ми знаємо, що після того, як Крим був анексований, то кримські татари зазнавали утисків, зазнавали репресії. Багато хто мусив тікати, ставати біженцями. Недаремно порівнюють цей період з новітнім вигнанням, так як це було 1944 року. І, власне, Джамала цього року в ті самі травневі дні, наприкінці травня, під час конкурсу Євробачення, буде нагадувати світовій спільноті про ці трагічні для кримсько-татарського народу дні. Її пісня називається «1944». Так от, сьогодні кримські татари зазнають в Криму утисків, так, і не тільки не мають можливості там відзначати день депортації, так, вони навіть сьогодні заборонений меджліс навіть, так, в Криму. От, виходячи з цього, звичайно, що кримські татари повинні відзначати цей день на території України, яка є вільною, повинні нагадувати світовій спільноті про цей трагічний для них день, коли вони мусили полишити свої домівки, і знову це відбувається.
Ще з таких цікавих новин за сьогодні. Більшість німців підтримують санкції проти Російської Федерації. Це опитування. Мова йде про майже половину населення Німеччини. Вони виступають за збереження санкцій проти Росії, які було введено влітку 2014 року. Таким є результати опитування фонду Бертельсмана, повідомляє видання «Вірт». Прочитаєш?
Не бачу саме, де написано, але тут тішить те, що справді 44% німців підтримують, і тільки 27 респондентів виступили за скасування санкцій. Приємно, що німці розуміють зв'язок санкцій із виконанням мінських домовленостей, і відповідно, оскільки мінські домовленості з боку Росії не виконані, то очевидно, що скасовувати санкції немає підстав. Тут прикро інше. Прикро, що Росія всякчас намагається удати, що вона не є, власне, стороною в цьому конфлікті, що вона лишень такий собі посередник, відповідно, якісь вимоги висувати до неї з точки зору Росії безпідставно. Приємно, що німці розуміють, що Росія якраз є стороною і, відповідно, підтримують продовження санкцій, попри те, що ми знаємо, що і для економіки європейських країн ці санкції в певних моментах є незручними.
З іншого боку, часом говорять, що санкції – це не варіант зупинити агресію, що так само санкції застосовувалися до Німеччини за часів Гітлера, але це не зупинило Німеччину, а навпаки загострило ситуацію, і місцеве населення, серед місцевого населення сформувало думку, що проти них увесь світ.
Ну, безперечно, Путін гадає, що Захід, там Європейський Союз і Сполучені Штати не здатні дати йому адекватної відповіді. Тобто ті санкції, які запроваджені, вони, звісно, відчутно б'ють по економіці, але не так, щоб це спричинило короткостроковий швидкий крах російської економіки. Відповідно, він почувається достатньо вільним і, це не спонукає його, не змушує його піти там з Донбасу і тим паче з Криму на даному етапі.
Богдан Логвиненко вийшов на зв'язок, каже, що забувся, у нього сьогодні дуже багато презентацій, і якщо встигне, то він ще до нас попаде в ефір буквально на 5 хвилин кінця програми, а якщо ні, то ми хіба що зачитаємо вам кілька уривків з його книжки, а з ним уже поспілкуємося трохи згодом.
Так, це насправді досить цікава книжка, культурологічна, так? Попри те, що ця книжка, як я на сам початку анонсував, є такою ніби оповіддю чи сповіддю української порноакторки, власне, автор Богдан Логвиненко записав цю оповідь. Первісно, це, до речі, мало бути невеличке інтерв'ю, такі, як він робив із іншими людьми, з іншими героями, але настільки, напевно, його захопила ця історія, що він кілька днів брав інтерв'ю, так?
Ну, судячи з книжки, героїня сама захотіла розказати свою історію повністю. Дуже довго до неї готувалася і попередньо навіть записала собі дату, що хоче зустрітися з Богданом і повністю це все описати все своє життя, що з нею і як було. Героїня дуже цікава, виросла в середньостатистичному містечку, яке будувалося навколо заводу. Вона дуже згадує болісно та навколишню сірість, з якої їй неймовірно хотілося вирватися. І вирвалася вона у такий спосіб, що з часом почала зніматися з порно і в серед найвідоміших у цьому жанрі акторів, найуспішніших за кордоном. Тобто мова йде про Європу і Штати.
Так, до речі, Василина, як розповіла мені перед ефіром, прочитала цю книжку якраз цієї ночі, буквально проковтнула її. Я цієї книжки не читав, але от так само перед ефіром мав можливість погортати окремі абзаци, окремі ділянки мені здалися справді досить цікавими. От як сам автор говорив, що це історія не стільки, можливо, про порно, так, скільки про любов, та...
Не так, про любов до сексу, можна сказати, і про любов до своєї справи. Тобто, дівчина говорить про те, що вона не хоче бути жертвою, і що вона має право займатися тим, чим вона любить, і що вона в якийсь період часу відкрила своє тіло.
Так, власне, ті культурологічні моменти, про які я кажу, це, до прикладу, міркування дівчини, яка називається Ліна, про те, що її кар'єра порноакторки, власне, розпочалася в Росії, так, з Києва, коли вона мешкала в Києві, їй надійшла пропозиція їхати в Санкт-Петербург і там почати зніматися в цьому кіно. От, власне, її міркування полягають у тому, що важко уявити, щоб в українській культурній столиці, у тому самому Львові, так, в центрі міста, за зашторними, за закритими фіранками, щоб знімалося порно. А, власне, у Петербурзі це не тільки можна уявити, але, власне, щоразу це відбувається. От, власне, якби Богдан був у студії, то, звичайно, ми б поцікавилися його думкою стосовно цих культурологічних, напевно, відмінностей, або, можливо, юридичних, можливо, в Україні знімати порно важче там з якихось інших питань. Ну, але, власне кажучи, різниця відчутна.
Попри те, що так само законодавчо заборонено, але героїня цієї книги «Сайн порно. Історія про кіно і тіло» розповідає, що дуже великий попит. І попит настільки великий, що виробники йдуть на найрізноманітніші ризики. Тобто, якщо говорити за Росію, то там платять хабарі, забезпечують собі кришу і працювати стане там неможливо у випадку, якщо від них вимагатимуть більше, ніж вони зможуть дати.
Ну, от, власне, Василино, ти читала цю книжку, чи дає ця Ліна відповідь на запитання, чи є в Україні порноіндустрія? Чи знімаються, можливо, потай, можливо, не в таких обсягах, але українські порнострічки?
Судячи з цієї книжки, в Україні з цим складно, тобто це дійсно дуже небезпечно, і наша героїня навіть не розглядала Україну як місце, де вона могла би зніматися, власне, у фільмах. Тобто в Україні швидше мова йшла про фотографії і там якусь легку еротику, та? А зокрема про якісь фільми от такого жанру не вдавалися.
Тобто хотілося б звузити запитання, чи існує порнографія українською мовою, але не випадає навіть говорити, чи існує вона взагалі продукованою в Україні. Очевидно,
що
існує.
Очевидно, що є, але...
Та, але не питання про обсяги.
І ще авторка, до речі, цікаво, авторка, героїня, та розповідає про низькопробну російську порнографію і високоякісну європейську, що в російській багато насилля і багато підлаштування під домашні відео. Та? Коли професійні актори за допомогою професійної техніки і професійного світла імітують зйомку у домашніх умовах. А в Європі ті компанії, які отримували якісь там винагороди, тому що існує так само порно-Оскар і відзначаються у цьому жанрі так само і режисери, і актори, то, власне, більше естетизації є.
Так, власне, після Росії я встиг, погортавши книжку, побачити, що Ліна перебралася за кордон в Португалію. От вона дуже цікавий такий пасаж в цій книжці, вона розповідає про культурологічні відмінності, або, я не знаю, можливо, ще якісь відмінності між іноземними порноакторками і вихідцями, або ті, які вийшли з пострадянських країн. Я, напевно, дозволю собі зачитати.
А я тим часом вийду по нашого гостя.
Так, а Василіна тим часом прийде з нашим гостем Богданом Логвиненком, який зробив цю книжку. Отже, першого дня в мене був сет із португальською акторкою Ерікою, режисувала британка Джанет. Молода, розкута і приваблива дівчина, що теж виділялась трохи хіповським виглядом. Поряд з ними я почувалася переляканою незайманкою. Вони постійно мені казали, ти маєш любити кожен свій запах і смак. І показували чудовий приклад, що це означає. Вони рухалися по-справжньому, дуже відкрито і дуже розкомплексовано. Я вперше побачив наживо, що означає це вічне любити своє тіло. Без умов, що воно має бути досконалим, ідеально чистим і пахнути трояндами. Вони повна протилежність забитим СНД-шним дівчатам, які стидаються кожної своєї зайвої волосинки, кожної складочки і взагалі кожного відхилення від перефотошоплених моделей у журналах. Не кажучи вже про жіночу ініціативність, яка у нас під негласною забороною, інакше шлюха або дешевка. Я із захватом дивилась на цих створінь із паралельної реальності і мріяла наблизитись до їх рівня свідомості бодай трохи. Ну, тобто, Ліна з якою поговорив Богдан Логвиненко, вона, очевидно, романтизує цю професію, романтизує цей секс для порнофільмів. Ну, власне, як Василина вище сказала, тому що ця книжка, власне, є про любов до сексу. А тим часом Богдан Логвиненко нарешті дістався нашої студії.
Зараз оце якраз знімає куртку, прибіг зовсім захеканий.
Так, тому ми дамо дві секунди йому віддихатися. Ну, але... Богдане,
там, питань
не уникнути.
Ну, мені не здається все-таки, що романтизує. Ми, поки тебе не було, почали читати уривки і частково обговорювати книжку. Тобто, мені здається, що героїня дуже так реалістично, спокійно і виважено аналізує повністю і професію. Вона не намагається вдати себе ні жертву, ні якусь героїню, а просто аналізує те, що з нею сталося, і каже, що ну, це там мій спосіб самовиразитися. Я правильно зрозуміла?
Ну, мені здається так. Тобто там є плюси і мінуси професії, і вони чітко прописані, і тобто це значно більш документальна книга, ніж все-таки роман, так як написано там на першій сторінці. І тому... Власне, там є спроба подати все максимально об'єктивно, наскільки... Ну, тобто, це абсолютно суб'єктивна історія, але саме ця історія є спроба подати без жодних оціночних суджень і жодних... жодних романтизації жодної.
Богдане, перед тим, як книга вийшла, ти побоювався, що реакція може бути там агресивною. Чи я правильно зрозуміла? І чи виправдалися твої побоювання? Чи можемо ми вже
це
говорити?
Це провал. Вихід цієї книжки – це провал. Чого? Тому що немає жодних
рецензій?
Маніфестів.
Маніфестів.
Там. Ну, може ви спробуєте у Львові просто запрезентувати?
Ну, у Львові скоро буде презентація. Сподіваюся, що...
Там якраз Галицька партія ніби виступила з ініціативою заборонити рекламу секс-шопів.
Молодці. Молодці. Ні сексу.
От чому книжка називається...
У Львові сексу нема, так?
Чому книжка називається «Saint Porno»? «Saint» – це святий, священний. «Saint».
Так, ну, власне, тому що це... Та, там є кілька відповідей в книжці, власне.
Василина, я би не хотів відповіді знає.
Чому Saint. Їх, можливо, вони не одразу помітні, але там є одразу кілька відповідей. І насправді в мене була всього один варіант назви. Тобто, спочатку написався текст, і потім я, можливо... Кілька годин після того, як його перечитав і редагував перший раз, думав про те, що треба його якось назвати. І взагалі файл спочатку, в принципі, ніяк не називався, там називався 001. І потім я думаю, треба якось його іменувати. І просто вигадалось це Saint Porno. Не до кінця я був впевнений в цій назві, тому що мені здавалося, що... Люди будуть соромитися купувати книгу, в якій є слово «порно».
Та ні.
От, але були в мене такі думки.
До речі, прокупувати. Скільки продали примірників, чи тобі вдалося дізнатися, чи говорили видавці?
Ну, за ці 2,5 дні арсеналу 500 примірників продали. Тобто це 10-та частина накладу, але просто більше не взяли, бо це харківське видавництво. І просто півтора...
Тобто у Києві вже поки що купити хіба що книгарні.
До речі, що здивувало, що видавництво «Клуб сімейного дозвілля» видав цю книжку. Це перше, що впадає в очі.
Ну, приходили, от вчора я стояв на стенді, там хвилин 20, і от якраз коли книжка закінчилась, вона закінчилась вчора один раз, а потім сьогодні вже рештки, які довезли там з київського офісу, їх знову закінчились. І підходили кілька сімей, власне, з дітьми. Підходила мама з дитиною на колясці і купувала порно. Ну, просто це не зовсім про порно теж. Тобто це, я намагався це подати як абсолютно звичайну історію. Тут немає нічого такого. Я не є з якимось супермайстерним письменником чи журналістом.
До речі, наскільки сильно ти втручався у текст, коли його редагував?
Тобто?
Наскільки він художній, чи це все-таки більше журналістський? Чи він... ти лише букви і коми розставив? Чи
ні,
ти
він художній.
Все-таки...
Він
тобто там є вигадка?
Фактологічної вигадки практично немає. Але там є досить багато сенсів. Там є штуки, які дуже явно
але їх авторка говорила сама? Чи ти додав їх
всі,
як...
Не всі. Тобто...
Це буде таке завдання для читача, щоб вона відрізнила.
Там є штуки, які дуже чітко можна вирахувати, що це явно не говорила дівчина.
Ага, тобто
можливо, це, ну, я зачитаю з вашого дозволу. Причини, чому героїня книжки постійно експериментувала над собою. Наді мною висів якийсь велетенський монстр, зубатий, довжелезний черв'як, що ніяк не давав мені спокою. Як тільки я засинала, він прокидався і кусав мене за плече своїми іклами, з яких сочилася отрута. Здається, це була отрута допитливості і цікавості. Я прокидалася вранці і забувала про будь-який негативний досвід, що ставався зі мною під час автостопу, зустрічей з сайту знайомств чи роздавання аудіозбірок у Рахові. Зубатий черв'як, що кусав мене вночі за плече, наказував йти далі. У нас лишилося 2 хвилини буквально до кінця ефіру. А якісь улюблені пасажі в тебе у книжці є?
Улюблені пасажі.
Що тебе найбільше зачепило? Документалістика чи роздуми?
Я насправді страшенно сильно хотів якомога швидше віддати кудись цей текст і вже працювати над іншим. Я не можу сказати, що в мене є якісь улюблені пасажі там, тому що насправді я написав 300 історій за рік, і це одна з 300 історій. Я не можу вибрати улюблені якісь фрази з цієї історії чи улюблених людей з усіх інших. Ну, тобто, але просто ця історія вийшла найдовшою з усіх, які я записував, і тому вона вийшла книжкою перша. Влітку ще вийде книга «Перехожі», де будуть зібрані інші історії.
Власне, ті історії, коротше, та, які ви збирали, які ви записували. Ну що ж, у нас в гостях сьогодні був, я хотів сказати, в нашій програмі, але насправді на кінці нашої програми добіг до нас Богдан Логвіненко, журналіст, тепер уже письменник. Ми говорили про його книжку «Сейнт Порно», яка вийшла у квітні, так, і була презентована на книжковому арсеналі. Сьогодні для вас в студії працювали Василина Думан, Сергій Стуканов, за режисерським пультом був В'ячеслав Киришун.
Почуємося, слухайте і думайте.